halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waxaan waxaan dhigaystayaal dhammaantiinba waa jimco bisha abril waa 3 sanadkuna waa 2020 afrikada bari saacad waatan waxay timaamaysaa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddana saakii caalamkana waxaa wadidaya kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan dandure iyo jacfar kukan
qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xanuunka coronavirus oo fara ba'an ku haya soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa ku nool yurub
dhimashada dadka soomaaliyeed waa 22 ruux waxaana jira qaar ku jira cisbitaalada runtii xaaladooda aada loogaga dareenayo
soomaalida ka shaqeysa basaska rakaabka ee u kala goosho gobollada kenya oo ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo uu sababay fayraska corona
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
mareykanka ayaa diyaar u ah inuu soo afjaro cunaqabateynta uu saaray dalka venezuela haddii hogaamiyaashiisa siyaasadeed ay ku heshiiyaan inay taageeraan hindise ah in la dhiso dowlad ku meelgaara saraakiil maraykanka ayaa sheegay in soo jeedinta hindisaha ay u baahan tahay in madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro iyo hogaamiyaha mucaaradka juan guaido ay labaduba is-casilaan beddelkoodana dalka uu xukumo golo ka kooban 5 qof xogaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa ku dhawaaqay hindisahaasi horaantii toddobaadkan kaasi oo la mid a qorshe uu toddobaadkii lasoo dhaafay isla soo bandhigay hogaamiyaha mucaaradka guaido ilaa iyo 6 waddan ayaa guido u aqoonsan inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee venezuela saraakiil maraykanka ayaa sheegay in hindisaha uu muujinayo walwalka laga qabo cudurka coronavirus iyo khatartiisa inuu ku fido dalkaasi venezuela oo durbadiiba ay daciif yihiin nidaamyadiisa caafimaadka iyo dhaqaalaha
dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday khamiistii in $7 million oo dollar oo gargaara ay siinayso soomaaliya si ay ula tacaasho cudurka covid-19 dowladda maraykanku waxa ay sheegtay in gargaarkaasi uu noqon doono mid aadaminimo iyo mid caafimaad sida laga dheehday twitterka qaybta bogga soomaaliya ee hay-adda horumarinta caalamiga ah ee USAID gargaarkan ayaa ugu horeynba lagu bixin doonaa waxyaabaha la xiriira caafimaadka iyo weliba sahayda si loo xoojiyo howlaha biyaha iyo fayadhowrka sida ay sheegtay USAID qaybteeda soomaaliya soomaaliya ayaa hore u sheegtay in cudurka covid-19 ay qaadeen 5 qof cidina aanay u dhiman midna uu ka bogsooday sida laga soo xigtay tirooyin ay muujisay jaamacadda john hopkins ee ku taala maraykanka xogta ayaa muujinaysa in caabuqa coronavirus uu hadda ku fiday ilaa 180 waddan iyo gobollo tan iyo markii ugu horreysay ee uu ka dilaacay wuhan ee dalkaasi shiinaha
ku bilownaya xanuunka covid-19 ee uu dhaliyo fayraska corona ayaa fara ba'an ku haya qaar ka tirsan soomaalida qurbaha gaar ahaana kuwa ku nool yurub dalalkii sweden iyo britain oo keliya waxaa xanuunkaasi uu geeriyooday dad 4 ruux ku dhow iyadoo ay 10 karana ay la jiifaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya jacfar kukaay
xilli soomaali badan oo dibad iyo gudaba ku nool ay weli rumaysan yihiin in xanuunkan aanu ku dhacaynin guud ahaan muslimiinta gaar ahaana soomaalida ayaa waxa isi soo taraya dhibaatada uu u geysanayo soomaalida siiba kuwa ku nool qaaradda yurub sweden ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee uu coronavirus soomaalida ku haraatiyey waxa uu geeriyooday soomaali 20 ka badan 10 kalena waa ay la ildaran yihiin وكان عبد الرحمن حذيفي وهو ريد جن مجال ذا استوكهوم وكهذا يهير كسامين تحنون كاسي جودهان سويدن إيه جارهان سوماليدا
سويدن حنون كهذا ووصيف ذي وحن الله هذا الحقيقي إنك بدشن كن الروح إن حنون كسوريتي هل كأودن كان إلى يصدح بقول يصدق روح لمشهد كسوماليد ودور إلى باطن روح waxaan jira qaar ku jira isbitaalada ee runti xaaladooda aad looga dareenayo runahaanti walwalka aan aadiyada ay u sii kordhayaan marba marka ka dambeysa maadaama dadka Soomaaliyeed intooda badani ay isla degan yihiin waayeelka iyo qoysaska intiisa kalaba
hay'adaha ku shaqada la faafinta wararka COVID-19 ee dalkaasi Sweden ayaa si gaar ah u carabay Soomaalida oo ay sheegeen in tiro badan oo iyaga kamida ay sidaan xanuunkaasi taasi ayaa keentay in Soomaalida Sweden si gaar ah loo bartilmaameedsado waa kan markale Cabdiraxmaan Hudeyfi
waxyaabaha la yaabkan waxa ka mid ah brihan warbaahinta adduunka in brihan ay warbixin ka sameeyaan xaafadaha Soomaalida ee ku badan yihiin magaalada Stockholm maadaama la yiri dadka Soomaaliyeed ay ugu badan tirada aan tiro aad u fara badan ayaa ku dhintay magaalada Stockholm kuwaas oo aan warbixin ka diyaarinaya waxa kaloo jira qaar ka mid ah xisbiyada cunsuriyiinta ah ama dadka kale ee janibtana inay Soomaalidu ay runtii waxyaaba aan la jeclaysan ee Britain ay ka qorayaan.
Britain waxa ay ka mid tahay dalalka Yurub ee uu coronavirus xiratararka ku sameeyey. London oo keliya waxaa ku geeriyooday 12 ruux oo Soomaaliya oo ay dad caan ahi ku jiraan. Sababta uu Soomaalida Sweden iyo kuwa Britain aadka ugu dhex faafay ayaa lagu sheegay in ay xanuunkan aad u sahashadeen tilmaamaha iyo talooyinka caafimaadna ay u dhagan nuglaan waayeen Maxamed Maxamuud Doore oo London ku sugan waxa uu sheegayaa in haatan ay cabsi fara badani jirto
Jaafar guud ahaan dhimashada cudurka coronavirus guud ahaan UK waxay maraysaa 2900 labatan afar saac la soo dhaafay waxa u dhintay 569 dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan UK gaar ahaan magaalada London inta hadda la xaqiijiyay oo ilaha kala duwan la xiriiray waxa ay sheegeen in dhinteen 16 qof in la hubo dad ka badan 24 qofna ama ku dhow 30 qofna ay isbitaalada jiifaan dadka dhintay ee caanka ahaa ee halkan ku nool UK waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya Allaah raxmeeyo Nuur Xasan Xuseen Ruucade Cabdiqaadir Briiq oo ahaa nin ciyaaryahana iyo dad kale oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya oo muhiim ahaa Soomaaliduna aad ayuu u saameeyay cabsi badan ayaa jirta iskuulada waxay xiran yihiin sidoo kalena wuxuu saameeyay dhaqdhaqaaqii dadka Soomaaliyeed ee xagga shaqooyinka iyo lacagaha la diri jiray dadka loo diri jiray oo lacagta bonka dalkan qiimahoodu aad hadda hoos u dhacay
gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay goobaha ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan qurbaha inkasta oo Mareykanku haatan noqday kan ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee uu xanuunkan soo rito una geeriyooda ayaa haddana waxaa muuqata in Soomaalida gobolkaasi ay aad uga khasaare yar yihiin kuwa Yurub Maxamuud Mascad wariyaha VOA ee gobolkaasi waxa uu sheegayaa warka duwan kuwa ka yimaada Soomaalida Yurub
haatan tirada dadka qaba waxay gaaraysaa 200 iyo ku dhawaad 4000 qof halka dhimashadu ay ku dhawdahay 6000 qof ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin haatan waxa la xaqiijiyay in ay cudurkan u dhinteen 18 qof 742 qofna uu cudurku soo ritay ilaa hadda ma jirto qof Soomaali ah cudurkan lagu sheegay amaba u dhintay laakiin dadka Soomaalida qaarkood waxa ay ku sheegayaan in ay jiraan dad badan oo cudurkan la xanuunsanaya laakiin ka baqanaya in ay tagaan goobaha caafimaadka amaba ay shaaciyaan in ay cudurkan qabaan
in saameynta koronaha ay ku yaraato Soomaalida Minneapolis waxaa loo aanaynayaa amarrada intii ay goori goor ahaydba lagu soo rogay waa kan mar kale Mascadeen
dhinaca kale marka aad eegto Soomaalidu amarradii la soo rogay qaarkood way u hoggaansamayaan halka qaarkoodna aad moodo weli inay dhayalsanayaan oo isbooqashadii aanay joojinin laakiin dad fara badan waxay leeyihiin goobaha ganacsiga oo la xiraya maqaayaduhu waxay wax weyn ka tarayaan faafitaanka cudurkan ee Soomaalida dhexdeeda
Toronto oo ah magaalada ugu weyn Canada Soomaalida ugu badanna ay ku nool yihiin xaalkeedu wuu ka yasiran yahay Yurub iyo Mareykankaba Canada waxa uu ku jiraa wadamada uu dharbaaxyada xoogan la waayay coronavirus waa kan wariyaheena dalkaasi Xuseen Nuur Xaaji
ilaa iyo hadda dalkan Canada wuxuu ku dhacay 12,282 qof waxana u dhintay 132 qof gobolkan Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan ee khamiistii shalay ahayd oo kaliya 401 qof oo cusub ayaa laga helay xanuunka taaso tirada guud ee gobolkan ee ka dhigaysa 2793 qof halka 3000 qofna ay u dhinteen. Ee dhanka Soomaalida ilaa iyo hadda ugu yaraan 2 qof ayaa ee gobolka Alberta laga xaqiijiyay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19. Laakiin gobolkan Ontario oo ay Soomaali badan degan yihiin ma jiro kiis ilaa hadda la xaqiijiyay.
Soomaaliya waxaa la xaqiijiyay in laga helay dad aanay tiradoodu ka badnayn faraha gacanta, laakiin taasi micnaheedu ma aha in ay yartahay halista xanuunkaasi uu dalka ka geysan karo. Sida aanu wararka ku helaynana, si lamid a sida Sweden iyo Britainba ka dhacday, inta badan Soomaalida guduhu kuma baraarugsana khatarta ku habsan karta haddii uu xanuunku ku dhex faafo.
Maasana Jaafar Kuukay.
Soomaalida ka ganacsata gaadiidka dadka u kala daabula gobollada dalka Kenya ayaa muujiyay cabsi ay ka qabaan in ay khasaaro la soo gudboonaato. Shirkadaha basaska rakaabka waxa ay sheegeen in 6 jeer ay baabuurtoodu u bixi jireen gobollada dalka, halka hadda lagu soo koobay 2 jeer oo keliya. Waana qorshe ay dawladdu ku doonayso inay ku yarayso isu socodka iyo isdhexgalka dadka si looga hortago COVID-19. Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka ka shaqeeya shirkadaha basaska, waxaanay uga warrameen saameynta ay dareemayaan.
Magacaygu waa Cabdilatiif, waxaan ka mid ahay shaqaalaha kambaniga Muxsin Express oo 2 qaybood oo annaga waxaan nahay gawaarida alaabta qaada iyo gawaarida abriyaha qaada, dadka macnihii basanjaaga qaada. Bandowgan saameyn badan buu nagu yeeshay, sababtoo waxaa la yidhi gaariga 1 saac meeshuu gaaraa buu baryahayaa. Horaan annaga Muxsin oo kale markaan ku dhaho 1 saac iyo bar habeennimo bacda maqrib bas baa inta nooga bixi jiray oo gaarista aadi jiray. Hadda baska noogu dambeeya wuxuu baxaa 6 saac iyo bar. Guud ahaan gaarista oo dhan basaska aadana baska u dambeeya wuxuu baxaa 7 saac iyo 20 daqiiqo duhurnimo, haa, bacda duhur. Marka waad daaliini kartaa saameynta intaa la-eg, maadaama 2 kursiba 1 qof uu ku fariisanayo, waqtigii la rabay la bixi karay inaan la baxaynin, saameyn badan bay xaggaan ugu yeelatay. Ta kale gawaarida alaabtan inta badan Gaarsa geyna, iyaguna gawaari baasel baan leenay gantooyin, meelaha alaabta ka soo qaadi jiray waa la xiray. Waxaa ugu dambeysa 8 saac meelaha kambaniyada, meelaha kalena 6 saac iyo barba.
Marka celcelis ahaan meeqa mar ayaad baxdaan?
Hadda basaska kale waxay baxaan 6 saac iyo barbaa ugu dambeysa. Meeshaan 4 ruut ka bixi jiray, hadda 2 bisaan ka baxnaa 3 saac oo subaxnimo iyo 6 saac iyo bar oo duhurnimo. Adi 7 saac baan raraa uu iska sii baxa, 2 saac dhexduu sii barya, subax oo kale alxamdulilah Gaarsa wuu tagaa. Laakiin wixiin waqti walba aan firi ahayn aan iska bixi jiray ma jirto. Marka saameyn badan oo xagga alaabta, maadaama annagu aan 2 saac islahayn oon baasee la qaadi jiray, basanjaana qaadi jiray, labada dhanba saameyn buu nagu yeeshay.
Qiimihii maxaa iska bedelay marka?
Qiimaha waxaa iska bedelay. Marka hore wuxuu ahaa 1 qofka 1000 shilin buu ahaa, hadda laakiin 1500 buu noqday. Laakiin weli luus baan ku jiraa oo 2 kursiyan 2000 aan ka heli jiray, waxaan ka helaynaa 1500. 500 oo luusa la galay.
Aad baa umaasantahay.
Waan ku salaamay walaal. Aad baa usalaamantahay. Aad baa baa.
Niyo aad buu noo saameeyay arrintaas. Maalmahan inta korona ay socotay, wallaahi shaqada hoos ay u dhacday. Gawaaridii faraha badnaa inoo bixi jiray ma baxaan. Socodkii faraha badnaa ma laha, shaqooyinkii faraha badnaa ma laha. Marka wallaahi waxaan dhihi karaa shaqooyinkeen aad bay hoos ugu dhaceen. Habeenkii dadka Soomaaliya sii degan habeenkii travel garayaan oo dad habeenkii safro, maalinkii dadka safraaday u yaryihiin, dadkii inta badan habeenkii safri jireen, safarka western, gawaarida western aadaan iyo gawaarida Mombasa aadaan oo kale costiga habeenkii u badnaayeen. Hadda maadaama la yiride maalinkii waa inay safraan gawaarida oo habeenkii safrin, dadkii shacabkiina ay soo yaraadeen, gaarigii baa 47 kursi qaadi jiray, 30 kursi waxaa lagu sareeyay 7-8 kursi. Ka badan lama saari kara dadka, waa in dadka ay kala fogaadaan 1 mitir udhexeysa.
Tusaale ahaan, markii hore xilligii bandowan iyo cudurkan uu saameyntiisa aysan imaanin, meeqa bas aa bixi jirtay habeenkii ama maalinkii?
Maasha allah, habeenkii ugu yaraan 11 bas, 12 bas, 13 bas waa bixi jireen. Hadda laakiin maalinkii 3 bas, 2 bas, 4 bas, ka badan ma baxaan.
Qiimihii maxaa isku bedelay marka?
qiimi waa intii lacagna laguma dari karo lacagna lagama jari karo qiimi waa intii marka de san filahad san kamiligaaba khasaare ku jiraba shidaalka garis ma bixin karo marka wallahi aad bay arintaas noo saameysay anaga
basaskan oo kaleeto waxyaabaha aadka lagu yaqaanay waxaa ka mid ah inay habeenkii u safraan wadamada dariska sida Uganda hadda ma jiraan marka baabuurtiin ma aadaa dhinacaas
maya anaga hadda meel yaaba iscood ma jiraa hadda meel iskuu gudbuma laha nin walba xuduudkiisa wuxuu xidhay marka wallahi cudur corona aad buu noo saameeyay ilaahay ha naga dulqaado aad buu noo saameeyay shaqooyinkii uu saameeyay ganacsigii uu saameeyay waxyaalo badan buu saameeyay oo magaalada ka mid a gudaheeda
kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid a ganacsatada gaadiidka iyo dadka u kala daabula gobollada waddanka kenya waxa ay magaalada nairobi ugu warramayeen wariyaheenna khadar maxamuud xareed
dhibaatada uu dunidu ku hayo xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa barbar socday jahawareer iyo dhibaato ka taagan suuqada shidaalka dunida sicirka shidaalka toddobaadihii lasoo dhaafay ayaa wuxuu ahaa mid sabaynaya sacuudigana waxa uu kulan deg deg ah ugu baaqay waddamada ku jira opec si arrintaasi xal looga gaaro wariyeena xuseen sahnuuni ayaa warbixintan looga soo diray qaahira
boqortooyada sacuudi arabiya ayaa ku baaqday kulan deg deg ah oo ay yeeshaan dowladaha ku jira ururka obega iyo dalal kale oo saliidda hodan ku ah iyada oo baadigoob ugu jirta heshiis cadaalad ah oo soo celiya isu dheelitirka suuqyada saliidda caalamka waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi dowladda sacuudi arabiya ayaa muujisay dadaalkeeda intii lagu guda jiray muddadii lasoo dhaafay si loo gaaro heshiis ay u dhan yihiin dowladaha ku bahoobay ururka obega si loo soo celiyo isku dheelitirka suuqa saliidda iyadoo taageero ka heshay 22 dal oo ku jira ururkaasi laakiin aysan suurtagelin in la gaaro heshiis loo dhan yahay baaqa ka soo baxay dalka sacuudi arabiya ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda riyaad dadaal badan ay ku jirto sidii kaalin ay uga geysan lahayd dhaqaalaha caalamka ee maraya xaalad adaga qiimaha saliidda caalamka ayaa kor u kacay 10% maalintii khamiista kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump uu sheegay inuu rajaynayo sacuudi arabiya iyo ruushka in dhowaan ay gaaraan heshiiska madanbaysa isagoo ugu baaqay madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin inuu xal u helo xaaladda adag ee suuqyada saliidda caalamka Donald Trump oo madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay inuu dhowaan wadahadalo la yeeshay hogaamiyaasha labada waddan ee Ruushka iyo Sacuudi Arabiya iyo inuu rumaysan yahay in labada dal ay kala saxiixan doonaan heshiis lagu soo afjarayo qiimaha dagaalka ee dhinaca sicirka saliidda ee maalmaha dhow taasoo horseedi doonta in ay wax weyn ka bedesho qiimaha shidaalka caalamka suuqa saliidda caalamka ayaa hoos u dhac baahsan ku yimid kadib markii cudurka coronavirus si ba'an ugu faafay dunida oo dhan nooc ka mid ah saliidda ceyrinka ee ugu fiican dunida ayaa hoos u dhacday 66% saddexdii bilood ee ugu horeeyey ee sanadkan 2020 kaasoo ah qiimo dhici ugu weynaa ee soo mara muddo intaasi la eega arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili maxamed bin salmaan dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya iyo madaxweynaha dowladda maraykanka Donald Trump qadka telefoonka ay ku wada hadleen maalintii shalay ayaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah sida ay baahiyeen warbaahinta dalka sacuudi arabiya bin salmaan iyo Trump ayaa ka wada xaajooday arrimo badan oo ay ku jirto sidii wax looga qaban lahaa suuqa tamarta caalamka ee khalalaasuhu ay hareeyeen xeeleryaasha dhaqaalaha dunida ayaa tilmaamaya cudurka coronavirus inuu saameyn xun ku yeeshay ganacsiga caalamka gaar ahaan suuqa saliidda dunida xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya xuseen bare aadan
waxaad u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka dalalka islaamka qaarkood iyo waddamada saboolka ah waxaa saameyn dhaqaale oo xooggan ku yeeshay xanuunka coronavirus qaar ka mid a dalalka islaamka ee saboolka ah ayaa xayiraad u soo rogay dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyada oo dadka la faray in ay guryahooda joogaan arrintan ayaa qaar ka mid a khubarada dhaqaaluhu waxa ay walwal ka qabaan in ay si adag u saameyn doonto dadka danyarta ah ee quutal daruurigooda kala soo bixi jiray yowmiyaha ay helaan sida uu faahfaahinayo Jamal Ali Hussein oo ah khabiir ka faalooda dhaqaalaha.
Xagga caafimaadka marka laga yimaado dhaqaal burburka oo dowladda uu weeraa caalamka uu ku abuuray mid ka sii xun buu deegaan ku abuurayaa wadamadan dee liita haddii aad eegtid wadanka saa dowladda Maraykankaaba laba triliyan oo doolar dadkeedii siinaysa. Dowladaha waaweyn iyagoo research leh ama dee lacag u taala meel dammaalka ahtigu maartay waxay leeyihiin arrimo ay xagga dhaqaalaha marka dhaqaaluhu isdhimo sida marka dadka shaqaalaha ama dadka maartay daamishtariga lagu kabayo haddii quutal daruurigii meel laga soo taxiyay inuu dadkan waa dad maartay aan meel xuquuqi dowladda waaweyn caalamka iyagu lacag siiyo oo ama meel insurance ama meel unemployment oo shaqo la-aanta iyo ay kaxareeyaan oo ay lacag ku helaan iyo jay ku soo dhacyaan iyo ma jiri nin weyn bay ku yaalaysaa. Aan waxaan u arkaa un marka ugu dambeysa dadka badankooda dee ay noqon doonto inay magaalooyinka aad looga baxo oo xagga dariiha soomaalida marka ay jinmiyi aada loo tago degeeni iyo xoolihii iyo dee lagu laldhaqdo ilaa inta maarkii dadbaa waxay salxagaagayaan dadkii ka yaqaaya oo aada u saameeyey sababta magaalooyinka wadamada afrika wada gaar ahaan soomaalida aada buu saameyn doonaa. Waxaani waxay soomaalida ka hin jirtay lacag fara badan safaradii qurba joogta mar walba wadankii iman jiray iyo dadkii kale ee dalxiisayaasha dadkoodu iman jiray. Waxaa kaloo lacag badan jumiyaha ka soo geli jireen qarada saaday cashuurta ka qaadaan markii dadku wax dhisanayaan marka maartay alaabo la kala mushtariga la kala samaysanayo markba mushtarigii inkii dhaba istagaan markaas wada markuu istaago taasi waxay ku keenaysaa saameyn aad ballaaran. Dowladda hadda kama isi gaashaaman oo sisteef ama lacag meel u taalla oo ay maartay kuna ugeliyaan ma jirto iyadoo imika waxaaba la tacaadaya hadda xaaladii caafimaadaare awoodkeen ka dambe dhaqaale.
Culimada Islaamka iyo xeeleerayaasha samafalka ayaa ku baaqaya in loo baahan yahay in xilligan la badiyo sadaqada iyo samafalka si looga gudbo xaaladda adag ee ka dhalatay xayiraadda uu dhaliyay cudurka coronavirus, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Buraale oo ah madaxa xarunta la talinta iyo tababarka ee Haasi ee magaalada Hargeysa.
Bulshada oo inta badan u badan qaada madharge ama dad wixii maalinta ay soo shaqaystaan uun quuta saameyn aad u fara badan oo noloshooda bay ku yeelanaysaa. Haddana dee haddii arrintani ay sii socoto waxay keeni doontaa in dadka intooda badani ay shaqadoodii waayaan quutul daruuriga iyo maalinlaha ay kala soo baxayeen. So taasi waxay keenaysaa maadaama dadkaasi aanay tayd iyo wax hore u sii yaalay aanay lahayn inay dhibaato timaado ama macaluul iman karto si markaa taa looga badbaado maadaama aan dowladuhu aanay tamar badan iyo dhaqaale badan oo ay ku maarayaan aanay lahayn waxaa lagu khasbanaan doonaa in bulshadu ay sababisho. Waana taruntii had iyo goor dhacda oo bulshada rayidka ah ama haysu abaabuleen qaab ururada samafalka ee bulshadu ay maarka abaabulaan culimaadiinku door runtii aada u qiimo badan bay ka qaataan marka dhibaatooyinka abaaraha masaa'ibka daadadka markay dhacaan in dadka la taakuleeyo waxaa qayb ka qaata iyaguna sidaas oo kale dumarka oo iyaguna maarka abaabul dhalinyarada qayb ka qaadata. Waxaa kale oo runtii door aada u laxaadle oo aan la dafiri karin oo aada u laxaadle ka qayaqaata qabaa'ilka oo intay iskoodi soo abaabulaan dadka maaragtay reerka ama qabiilka ka tirsan ee tabaalaysan dadkooda kale ay maarka caawiyaan. Marka siyaabo kala duwan ayay had iyo goor dadku uga jawaabaan marka ay dhibaatadan oo kale ay timaado oo dadku maaragtay ay isu baahdaan. Runtii maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay in guntiga dhiisha la iskaga dhigo qofka wax haysta ganacsatada oo runtii iyaguna ah meesha lagu soo ciiro mar walba maaragtay dhibaato dhacdo loo yimaado inay proactive ku noqdaan iyagu horkac ay noqdaan oo horseed u noqdaan dadaalka oo dhaqaale la ururiyo lay sababulo dadka wixii ku tabaalooda ama ku dhibaatooda inay maaragtay in quutul daruurigoodii dhibaato ka soo gaadhay in maaragtay guryaha loogu geeyo imika wadamada qaarkood oo dee maaragtay inaga qanisan sida Kuwait oo kale waxaa la sameynayay dadka in guryaha loogu geeyo cuntada. Marka runtii waxaan qabaa haddii bulshadu ay isabaabusho inay buuxin karto door badan oo ay dadku ku badbaadi karaan. Dawladuhuna runtii ma aha inay dayalsadaan oo awaamir una bixiyaan, waa inay taakulo dhaqaale iyo tabaabusho abaabul labadaba inay qayb qaataan. Waxa runtii aan ka digayaa in raashinka la kaydsado ama la boobo ama dadku maarkay wax haystaa ay isku dayaan inay urursadaan. Waxa taa ka fiican in haddii aad soo hesho gadbad inaad shan qoys maaragtay aad marti geliso ayaa ka wanaagsan inaad ka fikirto laba bilood ama saddex bilood oo soo socda inaad adigu raashin kaaga dhigato. Marka taana waxa weeyaan runtii waan ku baraarujin lahaa wakiilaha Ibrahim Garle qoys ku dhaw digiradii waxa aan ka doorbiday duubida shan qoys. Marka had iyo goor iskaashiga iyo wada tafsiga ayaa ka wanaagsan in maaragtay dadku ay kari kari noqdaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu jira barnaamijkii Amuuraha Islaamka sanadkii kun sagaal boqol sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Cabdulqaadir Kaskey iyo heestii Biyo. Codkaasi macaan ee Cabdulqaadir Kaskey ayaanu dhagihiina kaga sii tagaynaa. Waxaanu gabagabo u yahay idaacadda yaree subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka ee VOA. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay Daandurey iyo Jacfar Kuukaay, Bashiir Abi Karn dhinaca isku dubaridka ayuu noo joogay. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.